Tak kázání se jmenuje Dobré až na konec. Je to, přijde mi, že v tom písmu jsou jako úplně nevyčerpatelné věci a když Bůh říká, mnohdy sám se představoval tímto výrokem a řekl, já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. A já bych dneska tady trošku mluvil o tom Jákobovi, který pak se jmenoval Izrael. A chci jenom říct tohleto, že když se Bůh nestyděl nazvat se Bohem Jákobovým, tak umím si představit, že by možná Bůh dneska řekl, já jsem Bůh Járy Václavu, Lucky Spáčilový a třeba nikoho. Protože když Bůh se nestyděl za Jákoba a za to všechno, co se tam vlastně dělo, tak v podstatě vy všichni máte strašně spořádaný rodiny a všem se vám ten život úplně poved. A protože ten Jákob, ten jeho život byl opravdu samá potíž, tak bych dneska na to chtěl trošku něco o tom říct. Jenom stručně, Jákob se narodil jako druhý dítě z dvojčat, že jo? Starší brácha Ezau, znamená chlupatý, Jákob znamená úskočný. Je to takový divný, že mu dali to jméno, že jo? Představte si, že by třeba Jirka tady se jmenoval Úskočný Klouček, nebo Úskočný Václavík, jo? Prostě, já nevím, to Úskočná Kečkešová, jo? Prostě, To není jako úplně radost, že vám šlehnou takovýhle jméno a pak vám takhle jako říkají. Nicméně dali mu ho a ještě nebylo jasný, že něco udělá dobrýho nebo špatného. Když vyrostli, tak ten starší brácha přišel z lovu, protože byl takový jakoby víc akční a větší a silnější a to všechno. A proč byl tak unavený, tak teda za mísu ty čočkový polívky mu prodal to prvorozenství. A pak se stalo, že máma těch kluků, Ráchel, prostě chtěla, aby to požehnání otcovo, který mělo tehda absolutně nejvyšší význam, jaký si umím představit, vlastně on dědil, že jo, on získal to postavení a tak dále, tak ho vlastně ukradli. A to nebylo hezký, co udělali. Toho tátu podved syn, a podvedla jeho manželka takovým hrozně nepříjemným způsobem. A já to tady trošku přečtu, jenom ten kousíček. 27. On si prostě na sebe navlížel různý kůže, vzal si kabát svého bráchy, který nějak smrděl nebo voněl. A on k němu, protože už ten Izák byl slepej, tak k němu ještě čuchal, jestli teda opravdu je to ten Ezau. A on řekl, jo, já jsem Ezau, a pak mu teda požehnal. A když potom přišel ten Ezau, tak tady se stalo tohleto. Jeho otec Izák se ho zeptal, kdo jsi? To říká Ezauovi. Odpověděl, jsem Ezau, tvůj syn prvorozený. Tu se Izák roztřásl a zalomcovalo jim zděšení. Kdo to vlastně ulovil úlovek a přinesl mi ho? Ode všeho jsem pojedl dříve, než si přišel, a požehnal jsem mu a požehnaný také zůstane. Jak Ezau uslyšel otcova slova, dal se do hrozného křiku. Naléhal na otce, požehnej mě, také mě otče. Odvětil, přišel tvůj bratr a lstivě vzal ti tvoje požehnání. Ezau řekl, právem dostal jméno Jákob, to je úskočný. Už dvakrát se mnou jednal úskočně, připravil mě o mé prvorozenství a nyní i moje požehnání. Otázal se pro mě, požehnání už nemáš? Izák Ezauovi řekl, hle, ustanovil jsem, aby na tebou panoval. Všechny jeho bratry jsem mu dal za služebníky, zabezpečil jsem ho obilím i moštem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu? Ezau zaúpěl a rozplakal se. Pak mu Izák nakonec nějak požehnal a tady napsáno, co se stalo v Ezauovi, v tom jeho bráchovi. A zanevřel Ezau na Jákoba pro požehnání, jímž mu jeho otec požehná. A řekl sám k sobě, mému otci se blíží dny truchlení, zabiju svýho bratra. Takže mě by docela zajímalo, jak si tohleto pak ta rodina jako řešila. Představte si to, kdyby to stalo ve vaší rodině. A jak si to hlavně vyřešili mezi sebou Izák s Rebekou. Protože jeho manželka, která s ním byla léta, ho podvedla. A on pak si řekl Rebeku, tak pojď sem. A mě by teda zajímalo, co to jako mělo znamenat. Proč to udělala, když jste mě lhali do mých slepých očí. No, ne, jak to vyřešili, nevíme. Ale víme určitě, že se nerozvedli. Tehdy byla doba, že určitě Rebeka nemohla vyhodit Izáka, jedině Izák mohl vyhodit Rebeku. Ale nestalo se to. Zůstali spolu dál, ale dneska umím si představit, že by to byl jednoznačný prostě důvod k rozchodu. Ale vidíte, byla to doba, kdy ty lidi přežili skoro všecko. No, jenomže ten Jákob si možná pak říkal, že se mu to zase tak moc nevyplatilo. Protože cena za tohle ten skutek bylo, že musel utíct. Musel opustit svůj dům a Rebeka nebo Ráchel ho posílá prostě pryč a on 20 let slouží u toho svého strýce, toho Lábana, slouží 16 let za jednu manželku, kterou nechtěl, za druhou, kterou chtěl a zbytek 6 let slouží za ten brav a skot. Tady v 1. Mojžíšovi 31, 38, 42 se ještě říká. Jákob neměl snadný život, byl pořád ustrkovaný a jeho problémy tím, jak si vzal to požehnání, vlastně dál s tím způsobem začaly. A když on končí 20 let té služby, tak říká tomu svýmu strejdovi tohle. Byl jsem u tebe celých 20 let. Tvé ovce a kozy nezmetaly. Berany z tvého bravu jsem nejídal. Co bylo rozsápáno zvěří, jsem ti nevykazoval a nahrazoval jsem to ze svého. Vymáhal jsi to na mě, byl jsem okrádán ve dne i v noci. Ve dne mě sužovalo vedro, v noci chlad. Spánek prchal od mých očí. Celých 20 let jsem ti ve tvém domě sloužil. 14 let za tvé dcery, 6 let za tvůj brav. Mou mzdu si změnil 10krát. Kdyby se mnou nebyl Bůh mého otce, Bůh Abrahamu, strach Izákův, propustil bys mě teď s prázdnou, Bůh viděl mou týrzeň námahu mých rukou a na dnešek sám rozsoudil. Tak takhle vypadalo těch jeho 20 let. Slunce, málo spánku, ústrky, prostě nedostával to, co mu náleželo a tak dále. To byl jeho život. A on nakonec odchází od toho strejdy, že jo? A teďka vůbec se mu neblejská na lepší časy, protože odchází s nějakou skupinou lidí a žene sebou nějaký stáda a tou cestou se dozví, že ten jeho brácha prostě ho začíná honit. No a tak se snaží prostě udělat to, že rozdělí teda ty lidi na dvě skupiny a řekne si, no a když padne na jednu a pobije je, tak je pomlátí, ale tu ta druhá vyvázne. Jenomže stalo se něco úplně jiného. Jákob v tom strachu o ten svůj život a o to všechno u potoka Jabok zápasí o požehnání a Bůh mu mění jméno na Izrael a požehná mu. A řekne, už nebudeš Jákob, úskočný, už se budeš jmenovat Izrael, to je boje, Bůh bojuje. Dochází k smíření se Ezauem a potom jakoby se začalo blejskat na lepší časy. Jákob se usadil a zdá se, že po těch letech ústrků a toho všeho rozhádanosti v té rodině a tak dále, že to bude nějak lepší. Sem tam, opravdu jenom sem tam, k němu Bůh promluvil a mimo jiný mu vždycky řekl jenom takovou jednu větu, která pro něj měla být takovou jakoby posilou v těch všech těžkých časech. A Bůh mu řekl vždycky něco k tomu, ale vždycky mu řekl tohle, Jákobe, já jsem s tebou. To bylo to, co ho drželo, tyhle boží výroky, že někdy prostě šel tam kámen pod hlavu, zdál se mu sen a Bůh k němu promluvil. Sem tam prostě čas od času, po nějakých letech, Bůh takhle ho ujišťuje, jsem s tebou, neboj se. Ale ten život mu to nějak neusnadňoval. Život jako měl ujištění, ale usnadněný život rozhodně neměl. A byl takový čas jakoby určitýho klidu, pak umřela nejdříve Ráchel, jeho máma, pak umřel táta, umřel Izák a on měl dvě manželky. A tehda to bylo tak, že ta žena, kterou si bral, měla, kralicky to překládají, že měla děvku, ale to nebyla děvka jako ve smyslu prostitutka, ale byla to jako děvka, jako služka. A z toho Jákoba se narodilo 12 patriarchů vlastně Izraele. Ale on těch 12 dětí měl se 4 ženama. Prvního žena byla ta Lía. Úděl téhle ženy byl nezávidění hodnej a hodně těžký. Vztahy v té rodině byly mizerný. On sloužil 7 let, nebo kolik, 8, 7, teď nevím, to je jedno, za Ráchel. Jenomže, když byla ta svatba, tak já si to představuju tak, že prostě tam slavili, on se trošku jako připil, dal si prostě víč tam prlý vína asi, a oni mu pak prostě do postele postrčili tu ségru, že jo, tu Líu. A on to prostě nepoznal, to si člověk řekne, no jak on to nemohl poznat, že jo, když prostě za ní sloužil takový roky, no prostě to nepoznal. Já si myslím, že trošku byl cinklej, to je můj osobní názor, nikomu nemnucuju. A takhle to dopadlo. A ráno se probral a říká, co jste mi to provedli? Takhle přeci jsme nebyli dohodlí, to mělo být jinak. A Tchán, chytrej lišák, na to vyzrál, říká, no to... Víš, ono prostě, já jsem si říkal, že je prostě takhle, je proměň, ale už se stalo. Říká, tak víš co, tak služ mi dalších tadyhle 7 roku a pak dostaneš jako tu Ráchel. No tak on tam makal další roky a Bůh žehnal jeho domu právě proto, že tam byl ten Jákob. Ale chápete to, jo? Bůh žehnal jeho domu, protože tam byl Jákob, ale Jákob se měl strašně špatně. On sám prostě se měl hrozně blbě v tom domě, ale Bůh žehnal jeho domu, protože tam byl. A tak makal další. Pak nakonec teda dostal tu Ráchel. A teďka, ta Lía měla tu služku, ta se jmenovala Bála. A Ráchel měla služku a ta se jmenovala Zefla. A vlastně ten Jákob měl 5 dětí, 5 synů, ty dcery tam nějak nepočítají, ti tam byly taky nějaký, s tou Líjou. 2 měl s tou služkou, s tou Bálou. Se Zeflou měl 2 děti, to byla služka tý Ráchel. A Ráchel sama tu ženu, kterou skutečně miloval, kterou chtěl, tak s ním měl 2 děti. Jeden byl Josef, který ho miloval, a poslední byl Benjamín, při jehož porodu Ráchel umřela. Vztahy v té rodině byly špatný. Ty dvě ženy, ty Lía s tou Ráchel, se moc nemusely, protože Ráchel nemohla mít děti, takže byla pohrdaná, takže tam pak on měl s tou Zeflou a tak dále. Představte si tu rodinu, prostě kdybyste tam přišli, tak byste si řekli, no tak se tady mějte hezky a nashledanou my jdem, protože zrovna tohle to taky takhle nemusíme. To byl život Jákoba. To byl život Jákoba, ke kterému se Bůh furt hlásí, říká se Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. A tak měl Jákob 11 synů. Benjamín ještě nebyl na světě a vztahy těch synů byly špatný. Celá ta rodina měla špatný vztahy. Komplet. A ty vztahy byly tak špatný, že jí bylo Josefovi 17 let, tak je napsáno, že Josef a Jákob, že miloval Josefa víc než všechny ostatní bratry a ty bratři to nemohli zkousnout. V 1. Mojžíšovi 37 tady se píše tohleto. 37:1-4. I usadil se Jákob v zemi, v níž jeho otec pobýval jako host, v zemi kenánské. Toto je rodopis Jákobův. 17letý Josef pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval se syny žen svého otce. A Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíc, že to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestřetkanou suknici, a když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něj jediného pokojného slova. A pak ten Josef tam měl nějaký sny a tak dále. A to už bylo moc, to už bylo příliš. A dopadlo to takhle. Když Josef šel těm svým bratrům, tak tady se napsáno. Jakmile ho v dálce spatřili, že se k ním, ještě než se k ním přiblížil, smluvili se, že ho zabijí. Řekli si mezi sebou, hle, mistr snů přichází. To bylo proto, že Josef měl ty sny a viděl tam ty snopy, jak se klaní jeho snopu a tak dále. A říkají, pojďte, zajmeme ho a hodíme ho do některý z těch děr. A teďka jedinej, kdo tam byl jakoby rozumnej z těch bratrů, byl Ruben. Byl to nejstarší syn, byl to syn Tilí, který řekl, ne, nebudeme ho zabíjet. Hodíme ho tady do ty díry a pak jako řekneme, že se mu něco stalo. Ale ten Ruben měl plán. Oni ho hodili do ty díry a on se tam chtěl vrátit a vytáhnout ho. Jenomže Juda řekl, prodáme ho. Tak ho prodali a když se Ruben vrátil zpátky, tak tam už nenašel Josefa v ty díře, roztrhl to svý roucho a řekl, co teď budu dělat, on tady není. A bráchové řekli, hele, máme nápad. Víš co? Tady je jeho, tady to, co mu táta dal, tady je to pestrý roucho. Zabili kozla, vymáchali to v té krvi a řekli, hele, poradíme ti. Všichni řekneme, že prostě ho něco napadlo a sežralo. A že tohle to je jeho. Tak se vrátili. Vrátilo se 10 výtečníků domů k tátovi a řekli, táto, podívej se na to oblečení. Není to náhodou Josefa? Jákob nebo Izrael na to kouká a říká, jo. Říká, no tak ho roztrhala dravá zvěř. A víte, co je největší paradox na tom? Tady je napsáno tohleto. Tady to najdu. A ty bratři, oni přišli k němu, ukázali mu to. A tady napsáno, Jákob roztrhl svůj šat, přes bedra přehonil žíněné roucho, truchlil pro syna mnoho dní. A víte, co ty synové udělali? Víte, co udělali? Pamatujete si někdo? Ty synové za ním přišli, aby ho potěšili. Oni přišli za ním a říkali, táto, to je hrozný, co se stalo, viď? Ale ono se to zlepší a my tady jsme s tebou a těšili ho v jeho soužení. Takoví to byli hajzlíci. Tohle udělali, prostě věděli, co udělali. Všichni drželi basu a tomu tátovi lhali do očí. Takže, ale tady je napsáno, ale on se potěšit nedal. Naříkal, ve smutku sestoupím za synem do podsvětí, tak oplakával otec Josefa. Takže to byla rodinka, co? To teda, říkám, my jsme úplně jednička s hvězdičkou všecko. A vidíte, a Bůh řekl, že jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. A víte, jak to dlouho trvalo? Trvalo to roky. Roky tátovi lhali, každý den až do času. Protože, jak se říká, lež má krátké nohy a jednoho dne to prasklo. Bible říká, že období smutku a bolesti, který nastalo Jákobovi jeho životě, bylo dlouhý. Trvalo to léta. Bible říká o něm, že si z ní stal člověk truchlivej a netečnej. V podstatě ho přestalo víceméně všecko zajímat. Těžko jste ho něčím zaujali, těžko jste ho nějak jako něčím rozveselili, atmosféra na nic. No ale pak se stalo, že přišel ten hlad a ty bráchové šli do Egypta pro jídlo. A teď si představte, co se jim tam stalo. Já vím, že to víte, ale přišli a Josef je poznal. Jenže už byl úplně jinak postavený, byl to prostě člověk, který mohl rozhodnout o jejich životě i smrti. Měli je prostě úplně v hrsti, absolutně stoprocentně. A teďka oni samozřejmě ho nepoznali. A teď si představte, že oni tam stojí jako prosebníci. Josef tam stojí jako pán nad nima a říká jim tohle. Já jsem Josef. A teď říká větu, pojďte sem. Představte si, že by se vás krvele dořezal a řekli byste tak. A teď nám to pěkně všechno spočítá. Teď to praskne. A taky, že to prasklo. A Josef říká, pojďte sem. A teď oni jdou, jako ty malí, k tomu velkýmu a čekají, tak a hlava dolů. Jenže to tak nebylo. Bylo to úplně jinak. Tady je napsáno, přistupte ke mně. A ty jeho další slova, to muselo být jako prostě balzám na duši, protože on jim říká toto. Nermuďte se, nestěžujte sobě toho, že jste mě sem prodali. Nebo pro zachování života vašeho poslal mě Bůh před vámi. Josef tomu rozuměl už jinak. Byla to sviňárna, ale Josef už měl to zjevení Boží. A říká jim tady, nestěžujte, nermuďte se, nestěžujte sobě toho. Bůh mě poslal před vámi. A to muselo být pro ně vysvobození. Potom se vrátili, jenomže Josef je neposlal s prázdnou, oni jeli šli pěšky, ale přijeli na vozech a prostě přivezli strašného majetku. A tady je to napsané takhle. Oni přišli za tím svým tátou, ty bráchové, který toho Josefa prodali, a říkají mu tohleto. Tady to nejdu. Tedy přišli z Egypta do země kananejské ke svému otci Jákobovi a řekli mu, Josef je ještě živ, ano, a panuje nad celým Egyptem. A Jákob, tam je napsáno, i omdlelo srdce jeho, nebo slyšel to, nevěřil jim. Tam je napsáno, že Jákob to slyšel, Izrael, ale zůstal netečný, protože nevěřil. Prostě ta netečnost byla u něj hodně hluboký prostě stav. Tedy vypravoval jim všechny slova Josefova, která jim mluvil. A viděl vozy, které poslal Josef pro něho, okřál duch Jákova jejich otce. A řekl Izrael, dost jest, když ještě syn můj živ jest, půjdu, uzřím ho dřív, než umřu. A to byl jeho cíl. Že dřív, než umře, ještě chce toho ztraceného syna vidět. Ale teď ještě tam byla jedna věc. Teď si představte, že tomu Jákobovi to všechno došlo. Teď se mu promítly ty léta zpátky, jak ho tyho synové klamali, jak mu lhali, jak mu říkali táto, já vím, že to je hrozná bolest, ale z toho si dostaneš. Přitom oni to udělali. Zajímavý na tom je, že ten výklad Josefův, kterým on tomu rozuměl, že on řekl, nermuďte se, netrapte se, Bůh mě poslal před vámi, že pravděpodobně na 99% já věřím tomu, že tomu tak oni taky rozuměli. Protože když Jákob žehná synu na konci života, než umře, tak to vůbec nezmiňuje. Vůbec u nikoho z těch synů se neobjevuje žádný napomenutí, zlořečení, protože byl Josef prodán. Tak to prostě vzali, že to skutečně byla Boží cesta, ale dost tvrdá. Všimněte si jaký toho, že Bůh věděl celou dobu, že Josef je živ. Ale Jákob to nevěděl, ten ho měl za mrtvýho. A všimněte si toho, že Bůh mu to nějak neulehčil. Nechal ho prostě tu cestu, ty nevědomosti projít celý ty léta. Ho nechal v tom, že to prostě nevěděl a myslel, že je fakt mrtvej. A nakonec, či jak se jmenuje to kázání, to nejlepší nakonec. že přišlo až na sklonku jeho života. Na sklonku jeho života prostě se dozvěděl ty nejlepší zprávy, jaký prostě předtím neměl. Ale ty léta byly tvrdý, netečnej, zemdlenej. Kdybyste v tu dobu žili a viděli byste Izraele nebo Jákoba, jak sedí u toho svého stanu, tak byste viděli starého chlapa, který byl netečnej a zamlklej, vůbec se nesmál. A kdybyste tam přišli, tak asi by ani s váma nechtěl mluvit. A vy byste si řekli, jak tohle jako je Jákob, jo? To je ten Jákob, ten biblický Jákob, tenhle ten. A Bůh se nestydí k němu přizná, protože to skutečně byl ten Jákob. Pastýř, obyčejný člověk, proplesklý životem, jak už víc to ani pořádně nešlo. Ale nakonec přišla ta dobrá zpráva, nakonec přišel ten zázrak. Všechno se obrátilo. Možná si říkal, škoda, že se toho Ráchel nedožila, to určitě. Tak já chci říct, že někdy to zázračné překvapení vás může čekat za života buď tohoto, anebo za života budoucího. Možná věci, které se zdály být úplně ztracený, které byly úplně jako v pytli, tak možná nakonec uvidíte, že nebyly. Že to všechno bylo jinak. A že v těch všech hrůzách, že Bůh stejně byl nějak s vámi, že vás něčím proved a že prostě nad váma nějak bděl. Když potom Izrael umřel, tak to už žil v Egyptě, přivedl tam rodinu 66 lidí, tak je napsáno, že celý Egypt ho oplakával 70 dní. Tenhle starý chlap, který obyčejný pastýř, tam přišel, tak díky tomu Josefovi byl tak slavný, že byl vyhlášený státní smutek po dobu 70 dní. A když umíral, tak u něj byl jeho syn Josef, Josef ztracený, a on to byl ten Josef, který mu zamáčku oči, když umřel. No ale nebyl to ještě úplný konec příběhu, protože když umřel Jákob, jejich táta, tak je vidět, že ty jeho bráchové neměli úplně čistý svědomí. A oni si řekli tohleto. Viděli bratři Josefovi, že jejich otec umřel, a řekli si, snad nás pojme v nenávisti Josef a vrchovatě nám nahradí všecko zlé, co jsme mu učinili. Pamatovali si to. A oni teďka šli za ním a řekli, prosím, odpustíš bratřím svým přestoupení jejich, nebo zle učinili tobě, prosím, odpustím přestoupení a my budeme tvoji služebníci. I rozplakal se Josef, když k němu mluvili. Prostě rozdíl charakterový mezi těma bráchama a tím Josefem byl propastný. On, když je poznal, tak neměl vůbec myšlenku na pomstu. Oni na ní měli tu myšlenku, protože by oni takový prostě byli, tak asi by se pomstili. On vůbec. On jim řekl, nebojte se, nestěžujte si to ještě. Ještě se snažili jim to nějak udělat. Teďka umřel Jákob, oni zase dostali strach, že je sejme, protože asi takový byli. Ale ukázali, že Josef je úplně někde jinde, že to je úplně odskok charakterový až do nebe skoro. A když oni to říkají, jak jeho to rozbrečelo. Nic z toho se nenaplnilo, nic z toho nebyla pravda. A za zmínku stojí snad ještě jedna věc, a to je nejstarší syn, to je ten Ruben. To je syn ty lidí, který byl nejstarší z bratrů. Na jednu stranu měl něco v sobě dobrýho, na druhou stranu to byl strašný prevít. Protože byl jediný, kdo chtěl skutečně zachránit toho Josefa. A chtěl ho zachránit ne tím, že by jako ho prodali, ale on chtěl přijít a vytáhnout ho a vrátit ho zpátky tátovi. A opravdu šel k ty díře, ale už ho tam nenašel. A když potom přišli do Egypta, tak byl to Ruben, který řekl všem bratrům, vidíte, já jsem vám to říkal, nechte pachole na pokoji, vrátí se to na nás jako zlo, ale vy jste nechtěli poslechnout. Když to čtete, tak si řeknete, jo, ten byl dobrý, ten měl jako rozum. Jenomže tenhle Ruben od Jákoba dostal nejhorší požehnání. On mu vlastně vůbec nepožehnal. On mu téměř zlořečil. A víte proč? Protože Ruben ve svém předešlém času spáchal jeden hřích. Ruben se vyspal se služkou tý Líji, s Bálou. A tahle věc mu zničila život. Úplně. Protože když umíral Jákob, tak Rubenovi, který vlastně jako jednal nejlíp z těch všech bratrů, chtěl zachránit Josefa, tak v podstatě vůbec to už jako nezměnilo to, ten hřích, který udělal. A Jákob mu říká, sejdeš rychle jako voda a nebudeš mít žádný požehnání. Protože si poskvrnil mou postel a vstoupil si jako k týhle ženě. A tím to skončilo. A je to taky pro nás výstraha. Jsou věci, které jsou strašně, strašně nebezpečné. Když někdo se dopustí nějakého takového hříchu jako cizoložstvo třeba, tak tady v tomto světě máte furt čistý rejstřík, tam jako nikdo vám nenapíše žádný zápis, nebo nikdo vám neřekne, jestli nějak špatný. To je normální, to se prostě děje, to se dělá. Ale v božích očích je to jinak. Bůh to prostě nepřekonal v něm. Nepomstil se mu nějak, jako že by ho, ale přišel o požehnání. Proto chci říct, aby jsme z tohohle příběhu vzali takové ponaučení. Ponaučení toho, že jsou věci a chvíle, i když to vypadá těžký, že to není beznadějný, protože Bůh Jákoba pořád provázel a nikdy ho neopustil. A že už to, co považoval za definitivní a nezvratný, se nakonec změnilo v dobrý. Ale zároveň je tam výstraha toho, že Ruben, který spáchal ten hřích, už žádným skutkem nemohl odčinit to, co udělal, a ten hřích prostě není dopad a ty důsledky si prostě musel už nějak v tom svém životě pořešit. Pro mě je to, i když to je hodně složitý a takový tvrdý, dalo by se říct, je to tvrdý životní příběh Jákoba, a cenný na písmu je, že písmo nelže. Říká věci tak, jak byly. Nedělá z těch lidí lepší lidi, ani horší lidi. Prostě byli to takovýhle lidi, obyčejní, jako jsme my, a měli podíl na božích cestách a na božím díle. Tak věřím tomu, že i Bůh nás do toho, když mohl je zahrnout, proč by nemohl nás, tak já se ještě nakonec pomodlím. Pane Bože, já tě prosím za nás, za všechny, protože vím, že náš život mnohdy je nepřehledný a složitý, že nevidíme za rok, že mnohdy hledáme, tápeme. A já tě prosím za to, aby jsme prokázali věrnost tobě, tak jako ten Jákob prokázal věrnost tobě a tvým cestám. Přes to všechno, co ho potkalo, co musel nějak prožít a sníst. A děkuju ti za to, že ten jeho syn Josef, že to byl člověk ryzího charakteru, přestože taky prošel mnohýma hlubinama, ale nedal se zlomit ke zlýmu. A taky za nás prosím, aby jsme se drželi toho, co je dobrý, aby jsme o to zápasili. Byť by už nebyl nikdo, kdo by nás nějak prostě k tomu pozbuzoval, tak Pane Bože, prosím, dej, aby kvůli tobě jsme zápasili o dobrý, ne kvůli světu ani kvůli odměně, ale kvůli tobě. Amen.